зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Документацијата за набавката на ковид болницата во Тетово пристигнала во обвинителството, соопшти обвинителката Вилма Русковска. Пратениците сложни околу измените во изборниот законник, брзањето да се донесе истиот по скратена постапка доведе до одредени пропусти во текстот. Анализираме, платите статистички растат побрзо во споредба со трошоците за живот, но колку е тоа реално и дали две минимални плати се доволни да се покријат месечните трошоци.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со емисијата. Истражителите од обвинителството започнаа со разгледување на документацијата за опожарената модуларна болница во Титово, каде што загинаа 14 луѓе. Шефицата на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, Вилма Русковска, вели дека се работи за обемна документација која најпрвин ќе се анализира, а потоа ќе се донесе одлука како ќе се одвива истрагата. Повеќе од Марија Митевска.
До обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција е доставена целокупната документација за набавката на модуларната болница во Тетово, каде во пожар животот го загубија 14 лица. Шефицата на обвинителството Вилма Русковска вели дека се работи за обемна документација. Во интервју за Радио Слободна Европа, кое целосно ќе се емитува в недела, на прашањето кој би можел да биде повикан за сведок или кривично да одговара, Русковска вели дека најпрвин треба се анализира документацијата, па потоа ќе донесат одлука како понатаму ќе се одвива истрагата.
Стварно, однапред не можам да кажам дали има воопшто одговорност, треба прво да се види. Ако има некоја одговорност, односно во делот, ако е повреден законот за јавни набавки или во делот, бидејќи тоа е посебен закон е донесен за набавка на овие модуларни болници, или во тој дел ако е повреден, тоа ќе одлучиме кого ќе распитаме и кого ќе викнеме. Сето останато е во делот што го води основното обвинителство во Тетово.
Јавната набавка за модуларните болници не одеше преку Министерството за здравство, туку беше спроведена од Министерството за труд и социјална политика со заем од Светска банка. Подписник на сите договори во рамките на проектот е Министерството за труд и социјална политика, иако предмет на дел од набавките се однесува за потребите на Министерството за здравство, односно јавните здравствени установи. Министерството за здравство пак во директна постапка ги има набавено монтажните контейнери, односно модуларната болница, дефективната клиника и амбулантите за клиниката за пулмологија, велат од Министерството за здравство. Фирмата Брако и ЈБТ Ари и Том од Валандово ја добија набавката на контейнерите за модуларните болници, додека пак само фирмата Брако ја доби набавката за инвентарот и опремата во ковид центрите. Вкупната вредност на двата договори изнесува над 4.600.000 евра. Собственици на Брако според документацијата за набавката се поранишниот вице-премиер Кочо Андјушев и Благој Шалев. Новластеното лице кој ги подпишува двете набавки е Шалев. Од Брако по пожарот ги отфрлија спекулациите дека ништо не било во ред со изградбата на објектите. И министерот за здравство Венко Филипче на пресконференција по пожарот рече дека објектите се изградени според светски стандарди. Основното јавно обвинителство Тетово, како што соопшти, ги стражува надзорот и техничкиот прием на модуларната болница, од кои материјали е изградена, приклучоците за вода, снабдувањето на кислород и електрична енергија, стандарди за противпожарна заштита. Членови од Министерството за здравство учествува во комисијата за примопредавање на модуларните болници. Модуларните болници, откако се поставуваат, истите се примопредаваат на јавно здравствените установи на управување, на тамошниот менеджмент, имплементација на протоколите, набавката и довод на кислород, ПП апарати и протоколи се целосно во ингеренции на самата болница каде е поставен модуларниот објект, велат од Министерство за здравство за приемот на модуларните болници.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
На само 33 дена пред одржување на локалните избори во земјава, политичките партии во собранието се договорија по скратена постапка да донесат измени за изборните правила во име на спроведување на белешките на ОПСЕ ОДХР. Но и овој пат изостанаа клучни забелешки во измените и дополнително во преправањето на текстот на законот е направена грешка во делот за отворени листи. Деталите ги има Зорана Гажовска-Спасовска.
На итна седница, на само еден ден по јавните политички преписки околу оставките на министерот за здравство Венко Филипчи и неговиот заменик Илир Хасани, претениците се согласија да ги вметнат во закон за белешките на ОПСЕ и ОДХР. Нешто што требаше да го сторат во изминативе 14 месеци по одржувањето на предходните парламентарни избори. Иако во август, владеачките партии беа децидни дека изборниот законник нема да се менува, тие сепак го сменија. Според препораката на меѓународната наблюдувачка мисија, изборните правила не треба да се менуваат во сред изборен натпревар. Тоа може да се направи на најдоцна 6 месеци пред одржување на изборите. Текстот на законот низ пратеничките раце помина експресно. За власта со измените на изборниот законник се обезбедени дополнителни гаранции за спроведување на локалните избори според највисоките стандарди. Се создава и поголема можност за избор на граѓани со непосредно гласање за посебно по една личност кандидат од секоја предложена листа на партиите или од независните листи на кандидати, со што се зголемува демократичноста на процесот и подиректно доаѓа до израз непосредната воља на граѓаните преку гласањето за конкретна личност, а не само за партија. Се вели во самото образложение на изборниот законник. Но овој пасус во образложението се однесува на отворени листи, нешто за кое нема ниту еден член во законот. Пратеникот од Демократскиот сојуз Павле Трајанов, кој беше единствен што се јави за збор во собранието, вели дека ова е грешка на пишувачите на законот.
Затоа така станало образложението. Нешто бришеле, ама нешто останало, се промакнало и така. Тоа е во суштина. Сега во образложението стои дека граѓаните освен за листи ќе може да гласат за поединци и така натаму. Тоа покажува дека останало истото образложение, а тие одредби од законот се тргнати.
Ако до 17 октомври не успеете да извадите нова лична карта, на престојните локални избори ќе може да гласате со старата лична карта на која и истекол и рокот на важење. Е една од измените на законот. Потоа со изборните измени се регулира и гласањето при прогласана епидемија или пандемија на заразна болест. Откако заврши тендерската постапка и се чека да пристигнат сите 4000 апарати за читање на отпечаток од прст, во текси и обуки за користење на тие апарати, сега во законот се вметна можност за ангажирање на лица за дополнителна техничка поддршка на изборните органи во врска со спроведувањето на гласањето со отпечаток од прст.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа. Статистиката покажува дека платите растат побрзо во однос на трошоците за живот. Но во реалноста, колку и да пораснале платите, ниту две минимални не се доволни да се покријат месечните трошоци. Економската анализа ја подготви Пелагија Стојанчова.
За околу 5000 денари пораснала и минималната и просечната плата во земјава откако СДСМ е на власт од крајот на април 2017. Од тогаш пак потрошувачката кошничка што ја мери сојузот на синдикати на Македонија се зголемила за 2100 денари, од кои само во последната година е порасната за повеќе од 800 денари. Во тој период од 4 години трошоците за живот според Завод за статистика пораснале за 8,5%, односно ако пред 4 години нешто чинало 1000 денари, сега за истото ќе треба да платите 1085 денари. Но колку и да пораснале плати, ниту две минимални плати не се доволни да се покрие месечната потрошувачка кошничка. Најголем дел од потрошувачката кошничка, над 70%, оди за храна и пијалоци и за домување. Од Сојузот на синдикати смета дека минималната плата треба да биде најмалку во висина од 60% од просечната плата. Ако со ваков интензитет продолжи зголемувањето на трошоците на живот и цени, тогаш ниту три минимални плати не би биле доволни да го достигнат растот на синдикалната минимална кошничка, се наведува во соопштенијето од ССМ. Професор Маријан Петрески од Американ коледж за Радио Слободна Европа вели дека за да се даде одговор на прашањето зошто платите растат побрзо од цените, а се стекнува впечаток во реалноста дека обратно, потребно да се погледне дистрибуцијата, а не просекот, вели професор Петрески. Во Македонија се уште околу 70% од примателите на плата имаат износ понизок од просекот, а и обемот на приматели на минимална помош е мошне голем. Губењето работни места во 2020-та беше кај нископлатените работници се намали и приходите остварени во неформалната економија. За таквите индивидуи и домакинства, уделот на храната во потрошувачката кошничка е висок, па поместувањето на цените кај тие артикли има поголемо релативно значење за нив, отколку она што го гледаме низ просекот, односно тие многу потешко ги чувствуваат тие порасти врз нивниот буџет, вели професор Петрески во писмен одговор за Радио Слободна Европа. Растот на просечната плата за време на пандемијата работодавачите го препишуваат на отпуштањето на работници, особено на оние со ниски примања.
Ево кај нас дури и во компанијата тоа се случи. Ние имавме една одлука за прогласување на технолошки вишок, тоа е сотка со деловни причини и нормално е според критериумите, оние најнеуспешните, најлошите работници да заминат. Веднаш идниот месец за 7% се покачи просечна плата во фабриката. Значи тоа се случи на ниво на држава.
Вели Ангел Димитров од Организацијата на работодавачи.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Заострувањето на мерките против COVID-19 во соседните и подалечните земји, нападите врз премиерот Зоран Заев и министерот за здравство Венко Филипче поради несреќата во Тетовскиот COVID центар, пописот и предстојните локални избори. Овие се темите кои доминираат во денешниот преглед на електронските и печатените медиуми, кои редовно секој петок го подготвува Горица Попова.
Неколку теми доминираат во денешниот преглед на електронските и печатените медиуми. Заострувањето на мерките против COVID-19 во соседните и подалечните земји на Балканот и во Европа, нападите врз премиерот Зоран Заев и министерот Венко Филипче поради несреќата во Тетовската модуларна болница, пописот и предстојните локални избори. Нова Македонија објавува неколку написи во врска со воведувањето построги мерки кај повеќе земји. Само со COVID Safe документ ке се влегува во ресторани, дискотеки и спортски центри во Брисел. Италија, сите државни службеници кои имаат контакт со надворешни лица, мораат да имаат COVID сертификат. Во Словенија од вчера, четврток, важи новиот декрет, така наречен ПЦТ, прележани, вакцинирани, тестирани, за сите вработени што се во контакт со странки. Вечер исто така со неколку информации. Грција, полициски час и забрана за журки во 4 региони во таа земја. Нови мерки, добро прочитајте што ве чека ако патувате во Швајцарија, Белгија и Австралија. Само порталот Независен Весник објавува дека германските експерти почнаа со испитувањата во Тетово. Вечер со поширок напис сумира. Заев далеку од оставка, Мицкоски инсистира на одговорност. Изјавите на премиерот Заев и на председателот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски ги објавуваат и Нова Македонија и Независен. Независен со следнава поента од премиерот Заев. Секој е заменлив, но нема разрешување пред избори. А СДКМК напиша, за оставките на Филипче и Хасаник е одлучен врз основа на форензички факти, а не политички, вели Заев. Република со цитат од подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски во насловот. Работат по систем на мафија, ако падне еден, паѓаат сите, затоа оставки нема да има. Курир МК и Република го објавуваат сообщението до јавноста на опозицијската партија. Оставки за Заев, Филипче и Хасани, болницата е пуштена без дозвола за употреба. Има ли бугарска бубачка во македонскиот попис, објавува Нова Македонија подолг текст со овој наслов, како реакција на најновата провокација од поранешниот конзул на Бугарија во Чикаго, САД, Иван Анчев, кој излезе со податоци дека досега во пописот во Македонија 72 лица се изјасниле како бугари. Нова Македонија го отвора прашањето дали станува збор за софтверски пропуст и протекување информации од него или за уште еден дипломатско-политички блеф и спекулација од страна на Бугарија со цел да и се наштети на Македонија. Од Државниот завод за статистика тврдат дека изнесувањето бројка за досега попишани бугари е чиста спекулација и дека системот не дозволува увид во податоците, наведува Нова Македонија во текстот.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.